Villemilt tuli esialgu paar kirja, kuid siis lõppesid ka need. Ta oli nüüd naisemees ja selle poolest näisid asjad korras olevat. Huntide, naaritsate, rebaste ja hirvede asemel oli tal nüüd hülgeid küttida ja kalu püüda, kuid ta näis oma eluga rahul olevat ning see oli inimese juurest peaasi. Seiu oli ammu jälle läinud. Keegi ei teadnud, kus pool ta praegu viibis või mis ta tegi. Esialgu oli kuulda, et ta oli New Yorki kandis, kuid siis Toomas Vaanil tuli jaanipäevaks külalisi, teadsid need rääkida, et ta oli ka sealt kadunud. Uued kaugused kutsusid teda või oli tal endal ka teada, mis ta otsis või tagaajas või oli ta selle isegi nüüd leidnud. Tagamaa põllul kündis uus mees. Tal olid rahulikud hallid silmad ja lühikeseks lõigatud juuksed, kuid ta suured töömehe käed hoidsid adrapuid kindlalt. Maja ümber jooksis kari lapsi, aga enam ei peatunud Aadu oma käikudel siin, sest viisakast tervitussõnast ta oma jutust kaugemale ei jõudnud. Mis oli neil teine teisele rääkida? Võõras oli tulnud teisest riigiservast ja tundis nüüd puudust omakeelse seltskonna ning katoliku kiriku järele. Nii kündsid nad oma põldusid, ilma et oleks olnud teine teisele palju ütlemist. Farmi pidamisega oli raskusi, eriti nüüd, kui nad naisega hakkasid mõlemad vanemaks jääma. Kuid nüüd oli tal juba alalist abi, muidu ei tulnud enam välja. Asja kergendas pisut ka see, et suur elektriliin käis nüüd põiki läbi paikkonna ja juhtmed viisid igasse farmi sisse. Vesi pumpati elektrimootoriga, lehmad lüpsti masinaga ja igal pool muutus inimese töövaev kergemaks. Õhtutel oli elektrivalgel hea laudas viimaseid talitusi toimetada ja suur lamp põles keset hoovi, tuues valgust ka kõige pimedamasse sügisöösse. Lapsed elasid omaette. Johannes oli tõusnud ametiredelil aina kõrgemale. Tal oli nüüd kaks last, keda vanavanemad alles möödunud suvel said esmakordselt näha, kui ta perega tuli lühikesele külaskäigule. Nad sõitsid omas luksusautos ning panid metsafarmi paariks nädalaks kihama. Aadu oli kartnud, et pojanaine on uhke, kuid Jane oli armsa ning lahke olemisega, nii et temaga oli hea juttu ajada. Lapsed olid aga lausa inglid. Kõik oli neile siin nii uudis, et nad olid hommikust õhtuni vanaisa kannul. Ta pidi neile rääkima huntidest jutte karudest, põtradest ja hirvedest, kuid kõige rohkem huvitasid neid ikka jutud vanalt maalt, kust vanaisa oli tulnud. Ainult eesti keelt ei osanud nad ja nii pidi kõik kõnelus toimuma inglise keeles. Jane näis isegi kahetsevat, et Johannes oli lasknud oma vanemate keele nii surra, et ta ka ise pidi nüüd tarvitama rohkem võõrast kui emakeelt. See pani Aadu mõtlema. Näis, et vanade Ameerika perekondade järeltulijad hindasid neid, kes oskasid rääkida võõraid keeli, olgu need siis isegi sääraste väikeste rahvaste omad kui Eesti. Kuid kes oma emakeelt häbenesid, olid väljarändajate endi järeltulijad. Nemad näisid kartvat, et selle rääkimine paigutab nad mingisse alamasse seltskonda, millest nad nüüd püüdsid igal viisil eemalduda. Ainult Maria oli teistmoodi. tema oli isegi nii kaugele läinud, et õppis oma vanemate keele päriselt selgeks. Tellis kodumaalt ajakirju, millest isalgi oli raske aru saada, sest seal oli sees luuletusi ja jutte ning need olid sageli keerulises keeles. Maria oli aga muretsenud sõnaraamatuid, mis ta neist ajakirjadest uuris, kuid ta tahtis ometi oma rahvakirjandusest ja kultuurist midagi teada, ütles tütar. Säärane oli tema. Artur ei elanud kodukohast kaugel, sellepärast sai teda sageli näha. Igal suvel oli ta toolamaal suvepuhkusel, aitas isa farmitöödes ja siis oli laste kilkamist igal pool. Nendega katsus vanaisa ikka eesti keelt kõnelda ja mida kauemaks nad toolamaale jäid, seda selgemaks neile emakeel muutus. Muidu hakkas eesti keel teise põlve suust aina rohkem kaduma. Isegi siis, kui mõlemad abielupooled olid eestlased, kasvasid nende lapsed ikkagi üles võõra keelega. Kirik oli ammu juba tühi ja seal ei peetud peaaegu kunagi enam jumalateenistusi. Ja mis oli saanud Älfist? Ega temagi olnud teistest maha jäänud, sest nüüd oli ta Merimaki kõige suurema autogaraasi juhataja või manager ning kui ta toolamaale tuli, siis polnud tema auto sugugi viletsam kui too, mis oli toonud Johannese perekonna Detroitist möödunud suvel kohale. Ja autod olid Alfi nõrkuseks, nagu seda on hobused mõnele teisele mehele. Kuid enamasti tuli ta ikka üksinda. Kus oli siis Patricia? Proual oli palju tegemist ning toimetamist, sest temal oli seltskonnas palju ülesandeid. Ta kuulus katoliku kiriku daamide ühingusse, samuti ka pioneerinaiste liitu, nii jäi tal koduarvis üsna vähe aega üle. Hea oli, et neil polnud lapsi, sest kes oleks neid säärasel viisil üles kasvatanud? Maria oli mõned kuud pärast kooli lõpetamist farmis mööda saatnud, kuid siis muutus ta nii rahutuks, et isa talle ise nõu andis kohta otsima hakata. Nüüd oli ta kooliõpetajaks kodust mitte liiga kaugel ja selle tõttu oli teda siin sageli näha. Eesti seltskond oli endine. Ainuke vahe oli selles, et noored kadusid üksteise järel paikkonnast ja vanad tõmbusid ikka enam endasse. Soomid olid talu pojale üle andnud ja poe juurde aleviku kolinud, kus nad elasid oma majas. See oli Ameerika komme. Igal inimesel oli õigus minna vanaduspuhkusele, kui ta oli oma elutöö tehtuks lugenud, sest majanduslikult oli see siin võimalik. Säärasid plaane pidasid ka teised vanemad siin olijad. Soomide põldudel kõndis nüüd noorperemes. Ta külvas ja kündis traktoriga ning varahommikul juba müdises metsmootori muminast. Põlendikud elasid vaikselt edasi, aga kui nad teistega kokku puutusid, olid neil endised jutud. Nüüd olid nad eriti kurjad, sest Eestis pidi valitsema hirmu valitsus. Päts oli hakanud diktaatoriks, sest säärased kombed olid nüüd Euroopas moes. Ju ta siis Stalinist eeskuju võttis, nokkis Aadu neid säärasi jutu puhul. Kuidas sa võid nii rääkida? Stalin valitseb rahva tahtmise järgi. Kust need suured tapmised siis tulevad, millest nüüd lehed aina kubisevad? Salakuulejaid ja välismaagente hävitab iga riik. Eestis pole kuulda kellegi hävitamisest. Seal antakse aina amnestiat. Sa loed neid kodanlaste lehti, sellepärast sa ajadki säärast rumalat loba. Kust sina siis oma teated saad? Mulle kirjutavad sugulased ja tuttavad. Talle tuli tõesti kirju. Mõned anti ka teistele lugeda ja kui neid uskuda, siis valitses Eestis tõesti tõeline terror. Viletsus olevat nii suur, et töölisel polnud leivapalukest suhu pista, aga säärasid lukusid oli Aadu ka Ameerika külluse maa kohta kuulnud. Need tulid alati samast allikast. Nii ei saanud nad vanas eas ka üksteisega paremini läbi kui nooruses. Mis oli aga Joosepist saanud? Temast polnud mitu aastat enam kuulda. Otse kohe ei tahtnud põlendikud sellest rääkida, kuid salapisi liikusid siiski teated otskonnas. Suure saladuse kattal oli Tilde mõnele naisele sosistanud, et Joosep on nüüd Moskvas suures koolis. Ema uhkus sundis uudist teistele rääkima, sest mitte kõigi poegadele polnud saanud au osaks nii kaugele pääseda. Põlendikudel oli oma isama armastus ja oma kiindumus, ainult et see viis otsaga ikka Venema pealinna. Ja kui nad sattusid vaimustusse, siis võisid nad avalikult rääkida suure Venema juhist ja teistest juhtivatest meestest säärase uhkusega, mis Aadut võõrastama pani. Ta oli isegi Kalininiga Tallinnas kõrvuti töötanud, ütles põlendik. Miks ei peaks ta siis sellest asjast rohkem teadma kui teised? Jah, säärased olid juba kord inimesed. Aga maksis siis sellepärast oma rahu rikkuda. Kui nemad tundsid rõõmu Venemaast, olgu lendel nende omad rõõmud ja uhkus. Kui Joosep oli seal koolis ja hiljem Hispaanias punaste poolel võitlema, nagu need teated käisid, rahu temaga. Siin oli vaba maa ja igaüks võis teha, mida ta tahtis. Jäetagu ainult tema rahule. Kuid siiski ei saanud Aadu rahu. Veel vana seas tuldi teda tülitama ja seekord oli süüdlaseks Mr. Matt Cormick, miljonär Detroitist. Juba aastaid polnud nad temast siin metsas midagi kuulnud, kuid ühel päeval oli ta jälle kohal. Pisut hallim, veidike rohkem küüru vajunud, auto pisut suurem ja läikivam, kuid muidu oli ta ikka sama mees. Kas kämp on ikka vaba? Küsis ta autost välja ronides ja farmi õues ringi vaadates. Ei, seal ei saa enam elada. Kuidas nii? Seal elab nüüd sulane. Siis polnud midagi peale hakata. Kuid tegelikult pole tal siiski tahtmist kämpi elama tulla ja küsimus on võetud üles ainult jutu alustamiseks. Miljonär pole sugugi uhke. Ta istub pinu äärde raiepakule, kus Seiju ja Villem on enne teda mitu korda istunud ning süütab sigari. Ta silmad käivad ringi üle farmi, kõrvalhoonete ja kaugete põldude. On väga vaikne, hilissuvine päev ning jõe vulin kostab selgesti nendeni. Mustad pääsud lendavad kõrgel talukohal ja hõikavad oma tervitusi üksteisest möödudes. Mr. McCormickul pole ruttu. Ta istub vaikides ja puhub suitsu kevad õhku. Nüüd märkab Aadu, et ta on jäänud vanaks, üsna vanaks. Nägu on tõmbunud kitsaks ja pikkida kaela jooksevad alla suured vaod. Tundub, nagu oleks ta kael kokku kuivanud, sest tärgeldatud valge vanamoeline krae on talle liiga suur. Kas majanduskriis jättis teid puudutamata? Küsib ta. Pole mina seda siin metsas märganudki, vastab Aadu. No, siis on farm ikka veel teie nimel? Minu nimel ikka. Võõras pahvib edasi suitsetada. Ta on pika maa maha sõitnud, sest linnas on nüüd kuum ja umbne. Ka temale on aeg kätte jõudnud, mil ta annab oma laialdased ärid ja vabrikud nooremale põlvele üle. Kriisiaastad on nüüd möödumas ja enam pole nii tähtis, et kogenud käsi hoiaks tüüri. On tulnud aeg, kus ta võib nautida auga teenitud puhkust ja see paik siin on selleks kõige kohasem. Läbi aastate on ta kantnud silmade ees pilti vaiksest metsafarmist, jõest, järvest ja tagamaa laantest, kus on muretu ja rahulik. Nüüd on ta siin ja märkab, et tõeliselt pole upassaukes midagi muutunud. Elu on vähemalt siin endiseks jäänud. Elektrivalgus on tulnud küll metsa, kuid see on pigemine asi, mida võiks kirjutada kreediti kui teebeti poolele. Ja see oleks ta viimseks tehinguks ning see oleks hea tehing, sest säärane loodus, kus ei puudu peaaegu midagi, alates allikatega ja lõpetades järvega, on dollaritele arvestades puhas kapital, mis kannaks intresse põlvest põlveni. Siia võiks asutada kas või luksusliku suvitus ja puhkekodu, sest kõik looduslikud eeldused on selleks olemas. Tema aga ei mõtle täna äriliselt, ei poolegi mitte, sest täna on kaalul tema oma enese huvid. Neid võiks isegi nimetada kunstilisteks huvideks, sest tema vaatab sellele paigale puht looduse armastaja seisukohast, sest ta vajab vaikust. Ajalehepoiss on elus edasi jõudnud, ta on teinud oma väikese varanduse, ta on kirjutanud oma nime raskest kullast tähtedega Ameerika pioneeride ajalukku ja nüüd võib ajalehepoiss minna. Teda aga ei tõmba Florida luksus suviilad või Kalifornia villade linnaosad. Teda ei huvita linnaelu New Yorki Park Avenue'l. Teda kutsub maa. See on enese irooniaga pipardatud sentimentaalsus, mis tuleb tema hinge siin pinu ääres raiepakul istudes ja suitsu õhku puhudes. Kui vaikne on täna maailm, kui rahulikult seisab maisipõld taamal ning kui endaga rahul olevad on need lapilised lehmad ristiku ädalal. Kas teie ei tahaks oma farmi müüa? Küsib ta ja puhub uue suitsupilve õhku. Aadu ei ütle midagi. Ta ei tea, kas ta kuulis õieti. Võib-olla on see mingi eksitus, sest mitte iga kord pole tal kerge inglisekeelsest jutust aru saada. Seda on ennemgi juhtunud, et ta on mõnest lausest valesti aru saanud. Võõral on pealegi sigar suus ja küllab tal on kunst hambad, et ta räägib pisut segaselt. Ma küsin, kas teie ei tahaks oma farmi ära müüa? Nüüd oli Aadu kindel, et ta selgesti kuulis. Võõras tahtis tema farmi ära osta. Ning nüüd on esimeseks tundeks meelepaha, nagu peaks ta oma omandit kellegi sissetungija vastu kaitsma. Kuidas võib mõelda, et tema müüb ära selle paiga, mis tema on ise teinud? On loonud selle oma palge järgi, nagu looja tegi maailma. On kiskunud ürgmetsa käest kõik need suured avarad põllud, on kangutanud iga kännuda paigalt ja nüüd peaks ta selle paiga müüma. No, sir, ütleb ta. Ei, tänan väga. Nüüd on võõra käes kord vaikida. Ta puhub pakse suitsupilvi õhku ja vaatab ringi, nagu poleks tal üldse ostu vastu huvi ja nagu oleks see küsimus niisama muuseas naljaks üles võetud. See farmer on kavalam, kui ta oli arvanud. Nad on kõik kavalad ja targad, niipea kui ta märkab, et tema on oma südamesse võtnud seda paika osta, teeb ta talle küsimuse üpris raskeks ning kruvib hinna kõrgele, kuid see on tema viimne tehing ja ta teeb selle hästi. Ta on saanud hakkama Wall Streeti haidega, küllab ta saab hakkama ka selle mehega siin, sest selles on ta kindel, et see koht peab temale kuuluma. No jaa, muidugi, miks peaksite te seda müüma, ütleb ta ja noogutab kaastundlikult. Kuid ma mõtlesin, et nüüd on tulnud aeg, mil olete juba puhkuse ära teeninud. Mina olen ka juba vanaduspuhkusel. Yes, sir, poeg võttis kõik üle ja kohe on kergem hingata. Ta hingabki täie kopsuga ja tõmbab siis sigarist jälle paar uut mahvi, kuid juttu ei saa nii pooleli ka jätta ja sellepärast lisab ta. Kui keegi maksaks head hinda, oleks üsna mõnus vana seas veidi puhata. Ütleme näiteks $100,000. See on hea hind, teab ta, ning selle sööda otsa peaks farmer kindlasti minema. $100,000, kuulis ta õieti, mõtleb Aadu. Kui ta selle paiga siin ostis, maksis ta 2000. Kuid siis polnud siin farmi, siis oli siin ürgmets. $100,000 on ilus summa. Selle protsentidestki võiks päris mõnusasti ära elada. Kas teie soovite siis farmeriks hakata, küsib ta poole naljaga. Ma ütlesin, et kui keegi pakuks nii palju, kas teie siis ei müüks? Raske öelda, vastab Aadu. Ma pole sellest kunagi enne mõelnud. Aga kas teie nüüd ei tahaks mõelda? Mõelda võib ikka, kuid kas sellest midagi kasu on, see on teine küsimus. Võõras tõuseb ja kõnnib õues ringi. Ta tahaks pisut siin puhata, enne kui ta uuesti edasi sõidab. Tal on võetud tuba hotellis Green Lake'i suvilalinnas terveks sügiseks, nii et kui ta peaks olema tahtmist kirjutada või rääkida, siin on ta kaart ja selle tagaküljele on märgitud ta nimi ja aadress. Sedamoodi tullakse veel vanas eas inimese rahu rikkuma ja pannakse teda mõtlema rängalt, sest mitte nii kerge pole inimesel oma elutööst loobuda ja see võõrastele inimestele anda, eriti veel, kui sa oled sellega nii kokku kasvanud, et iga tükikene sellest näib osakesena su oma hingest.